dala ke ya fufunu li pu marriage ka we kahini ai otuti ya ama ola la we pu marriage ya akla we pu relationship e lo we kahini a ku subject ti ya a ku ya biwaje to a ku ya biwaje example o cheloge ola lunge yo loge clear glaka lo ye example konya onya ku inu biwaje under ku authority ko ba kunu e oba nke abo oba abonu ke ku inu bi wa oke bi oke ku inu bi wa je under court authority konya kunu e so o we ka hini wage you marriage wage ka odalu marriage kwa entail oda fufunu wa ya le marriage kwa ka hini wa yo tuki wa ma o lo odo hila shiku la lo shiku ya o la standard lo we to expect kalu o we so expect ma bo kalu ipu marriage yo la lo polo ka hini ka o ba ku wa yo tu konya kwa ko yin kwa ko ke ya ku abe ku wa wa je go ba ku wa a o di o ma lo shiku ya anu ole aloke wemlu ikolo cho halo wi pu achoje ajochekunu melu ipaje chekunu melu ida gokunu a ola lo hiwa o mi alo wole a o we ka hini alo ge just ka fofunu ka ye alo ya umlo wecho lana alo yu ipu alo we ni pa cha ajocheko wecho aloke me no alo ge wu under ku rules and regulation ko wecho anu we ka hini kalo ya ulu inewe anu ka kalo ya inewe lo wodi kalo ya inewe lo jiri macho wechwa shigba lo kupyo iko wechwa o wa ka hini alo kupyo wechwa wechwa oke me tabo ma ama lo shiko ya u al shiko je ko wechwa lo higwe an alo ke lu responsibility to ka hini kalo ya ulu inewe lo bi jiri mage lo o ma wo odala lo shiko ya o ma we ka hini alo fulfill fully ku calling ko wecho le you life kalo o shiko bi alo waje to under ku leadership ko wecho o shiko bi alo waje under ku authority ko wecho o ma we ka ki o che gbo ya word ko wecho a o ma we ka kalo bi ya we ne we lo bejiri mage lo a o choko chino kalo bejiri mage lo o wecho o do kanu o do ka ko e ka o yi pokunu o yi kibi kunu kalo wo che lo yaku we igbo kwano ni ama sigba lo yawo mlo wecho odala lo yesiko ble bi ojinu magi lo wecho odala wecho do kaka lo ya ba odalo expect baba lo gabo a odala lo kesiko tinu ya go wecho yabo a ungbo ko ka hini ole aluwa lo yu o mafukela ko wecho ma ola lo yo mafukela ko wecho ma iko dodo a ogebe ola lo yo mafukela ko wecho ma iko dodo a ogbe ya lo le igide aloke ge yawo ole alo ichode ka lo yawo gla ma bo fu Jesus Christ ngboko a amen awanya